Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahanaga ýerleşdirildi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenabatda bir köp gatly ýaşaýyş çaýyny bolan partlamadan soň helakçylygyň adam pidalary hemde partlamanyň mümkin bolan sebäpleri barada yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. 6-njy ýulda agşam saýat 7:10-da Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyna ýerleşýän 43-cü cayda partlama boldu. Köp qatlı cayda olan partlama iki qatı yumurdu. Vakanın iziyanı şəhərin internet ara bağlanışığına böktünçlük yüzə çıxdı. Azadlık radiosunun xavarçısı partlamanın neticesini köp qatlı yaşayış cayının 30-cu kvartirasından 38-cu kvartirasına çeni doğulu yıkılanlığını. Çıxılığa basqan çöklarının hem de balkonların 4-cü qatdan 1-cü qata çeni yıkılanlığını xavar veriyar. Deslapkı malumatlarda partlamanın qazın sızmağı neticesini emele gelenlik aydıldı. Partlama gazdan boldu deyip aydıp biljek däl. Ol çykan tüsü ya da tozun demiňi ısırıp barýar, gözüňi ýaşaýlaýar deyip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Gazdan bolan bolsa ýanygyn dörerdi. Ýöne ýanygyn döremet deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne partlamanyň ýany Türkmenistanyň ýanygyny howpsuzlygy we gaz edaralarynyň eşikleri, öýleri we edara kärhanlary aýlanyp ilan tarasyna gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasyna düşündiriş işlerini geçirdiler. Azatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp güýçli partlamanyň netijesini 2 yaşlı çağanın helak bulunduğunu xabar veriyar. Çilidi partlamanın neticesine şikas alan ulu yaşlı 6 adam hemde 5 tane çağı hastahana yerleştirilipdir. Ulu yaşlı adamların ählisi ve çağılardan biri hastahananın reanimasiya bölümüne yerleştirilipdir. Azatlık radios helak bulun çağanın maşgalasına değişli malumatları ayan etmekten saklanyar. Havarçinin malumatlarına göre hastahana yerleştirilen adamlardan 50 yaşlarındaki erkek adamın yağdayı ağır. Onun kellesine betonu açıptır. Şeyle de reanimasiyadaki çağı hem ağır şike salıptır. Güyüşlü partlamanın sesi vakanın bolon yerinden 5-6 kilometr tüvüre uzakluğu çenine eşidildi. İlkinci olup kaptal konuşlar kömege geldi. Ecir çekenleri halat etmek için olgap kömege gelen rayet köp bolt deyip Türkmenabat yaşayıcısı gururun veriyar. Havarçinin malumatlarına göre yerli yaşayıcılardan son vakanın bolon yerine ilk başta tüyü kömök kulluğu, sonra yangın hoptullu kulluğu varıptır. İn sonunda adattan da sarı yağdaylar kulluğunun işgərleri varıptır. Ca yarlarına yakıntız iyis geldi. Yönü yangın dörüm et deyip yerli yaşayıcı adattık radiosunun havarçısına gurrun verdi. Şayatların sözlerine göre köpkatlı yaşayış cayının ikinci katına partlama bulubdur. Oluyun yaşayıcıları kvartirant yaşayan ekeni. Partlama bolan wagty olýdy hiç kim ýok eken diýip Türkmenabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Partlamanyň ikinji gatda bolany hak häzirki wagtda 6 sany kran binanyň ýykylan ýerlerini sökip başladylar. Işler giýje günüň dowamyny alınıp barlaýar. Partlamanyň bolan ýerini göz görmesin diýip akmata bilen tutdular. Şol köp gatly jaýda ýaşaýan ähli ýaşaýjylary wagtlaýyn başga jaýa göçürdiler. Ýarlan jaý dol öňürip soňra ol ýerini ýaşaýjylaryny ýygyna göçürip getirerler diýip ýadydyny habarly ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükleriň habar berişleri işleri Türkmenabatda bolan partlama barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosu partlamanyň adam pidalary we onuň mümkin bolan sebäpleri barada Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginden maglumat alyp bilmedi.